Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran saluton en la 363 Esperanto elsendo. El Varsovio direktas al vi ĉiuj gesinjoroj Barbara, Milada kaj Gabi. La 22 de aŭgusto 2014 ni proponas kulturkronikan informon, felietonon pri laŭvicaj konindaj poloj, la pioniraj likvigintoj de oksigeno kaj azoto, Karol Olszewski kaj Zygmunt Wróblewski. Vi trovos krome Esperanto-informojn kaj fine ni invitas por la tradicia leterkesto. Comence bon volu canatigi cum nia cultur cronica informo.
Prescau cent premierai componajoi unuavice de la nuntempa seriosa musico estos presentitai dum la mondai tagoi de musico, kiui ocasos inter la 3 kaj la 12 de oktobro en Vroclavo, la suda Pollando. La tagoi ocasas ekde la 20 jaroj de la 20 jarcento en diversaj urboj de la mondo. Temas pri prestigia festivalo presentanta unuavice nuntempan seriosan muzikon. En Pollando gi okazos la kvaran fojon. En 1939 gi okazis en Varsovio kaj Krakovo. Postmilite en Varsovio en la jaroj 1968 kaj 1992. Por la nunai mondai tagoi de musico al Vroclavo venos circau 1000 artistoi el la tuta mondo. Krom nun tempa seriosa musico estos presentitai proiectoi de nova musico, exemple de la elektronika avantgardo. Sian premieron havos la proiecto Kvin kantoj el Kaĝo, muzika spektaklo por fragmentoi de la verkaro de Tadeusz Różewicz. Alla festivalai eventoi appartenos la pola premiero della dramo de Tom Kushner, Angeloi en Americo, kaj la opero Embusco de Zygmunt Krause. Estos presentita Perdita Paradiso de Krzysztof Penderecki. La festivalai concertoi okazos ankaŭ subĉiele en diversaj partoj de la urbo. Interesa evento povas esti simfonio komponita por 100 motorcikloj, elektra gitaro, perkuto kaj elektronikaĵoj. Kadre de la festivalo okazos ciklo de konferencoj direktitaj al la artista medio.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Antaŭ pli ol 130 jaroj du polaj sciencistoj el la Krakova Jagellona Universitato, Karol Olszewski kaj Zygmunt Wróblewski, efektivigis la unuan fojon en la historio likvigon de oksigeno kaj azoto. En la dua duono de la deknaŭa jarcento ne estis afero klara, kiel estas konstruita materio. Multaj personoj asertis, ke materion eblas dividi en maniero nelimigita. Ne regis sam opinieco pri tio, ĉu la materio konsistas el atomoj. Kvankam ekde la fino de la dekoka jarcento estis sciate, ke iuj gasoj estas likvigeblaj, sed ne eblis elmontri ĉu ĉiujn. Tiujn, kiujn oni ne sukcesis likvigi, interalie oksigenon kaj azoton, oni difinis kiel solidajn gasojn. Samtempe aperis la kineta teorio de gasoj de James Maxwell, laŭ kiu ĉiuj gasoj subiĝas al la kondensado. La eksperimento de la polaj sciencistoj Olszewski kaj Wróblewski konfirmis lian teorion pri gaskonstruo kaj signifis gravan antaŭen paŝon sur la scienca esplorkampo. Jen kelkaj vortoj pri la heroj de nia felietono. Zygmunt Wróblewski devenis el Grodno. La komencitajn en Kievo studojn li ne sukcesis fini, ĉar kiel dek okjaraĝa insurgento de la januara insurekcio 1863 li estis ekzilita al Siberio. Bonŝance relative baldaŭ li revenis al Eŭropo por subiĝi en Berlino al okulkuracado. Tie li finis fizikajn studojn, sekve du jarojn li estadis en Munkeno, dediĉante sin al studoj pri elektro. Jam kiel doktoro li faris kelkajn pliajn veturojn tra Eŭropo, ligante kontaktojn kun fizikistoj de Germanio, Britio kaj Francio. Tiuj kontaktoj ne nur fruktis per opinii-interŝanĝo, sed poste ebligis venigi al Pollando necesan esplor-aparataron. En 1882 jam kiel sciencisto Wróblewski revenis al la lando kaj eklogis en Krakovo, kie oni proponis al li katedron de fiziko en la Jagellona Universitato. Tie li konatiĝis kaj amikiĝis kun kemiisto profesoro Karol Olszewski. Li mem ne sekvis la vojon de la pola patriota junularo, sed estis filo de la insurgento de la januara insurrekcio. Kiel dudekjarulo li komencis en 1866 studojn pri kemio kaj fiziko en la Jagellona Universitato. Poste li dum kelkaj jaroj estadis en Heidelberg. Post la reveno al Krakovo li fariĝis docento kaj ekde 1876 profesoro gvidanta katedron de kemio kaj sekve katedron de neorganika kemio. Kaj Wróblewski, kaj Olszewski estis membroj de la Krakova Akademio de Kapabloj. Dank al komuna atingaĵo, kiu estis la likvigo de oksigeno kaj azoto en 1883, iliaj nomoj kune eniris la historion de la scienco. Unu el la sciencaj problemoj, al kiuj ili dediĉis multajn esplorojn, estis proprezo de corpoi en tre malaltei temperaturoi. Evidentigis che ofte corpoi, cui en normalei, tiel nomatei, ciambrei condicioi, havas proprezoin bonege reconitein, en malaltei temperaturoi alprenas novein proprezoin, cio ebligas utiligi ilin por tute novei celoi. La comenza faso por tiui experimentoi estis atingi tre malaltein temperaturoin. En la dua duono de la deknaŭa jarcento ekzistis aparataro ebliganta atingi -106 Celsius gradojn, ĉe kiu eblis likvigi iujn gasojn. Sed Zygmunt Wróblewski en 1883 atingis la temperaturon de -106 gradoj, dank' al kio eblis kondensi ene de kelkaj tagoj oksigenon, sekve azoton, do praktike akiri la aeron en la likva stato. Tiu ĉi grandega sukceso spronis pliajn esplorojn. En ilia sekvo Wróblewski kaj Olszewski likvigis kaj sekve akiris en solida stato karbodioksidon kaj alkoholon. Dum ilia fruktoporta kunlaboro plej ofte Wróblewski iniciatis esplorojn, aliflanke Olszewski riĉis je ideoj, kiuj ebligis solvi laŭ la teknika flanko la esplorideojn de la amiko. Menciindas tamen, ke al la individuaj atingaĵoj de Wróblewski apartenis esploroj pri ŝanĝoj de la elektra rezisto de metaloj en malaltaj temperaturoj, en kiuj aperas la superconductivezzo. La atingaĵo de Karol Olszewski kaj Zygmunt Wróblewski havis ne sole teorian signifon, kvankam inia metodo de kondensado ne estis aplikata laŭ la industria skalo, tiun oni inventis dek kelkajn jarojn poste. Likva oksigeno estas blukoloro kaj bolas en la temperaturo de ĉirkaŭ -103 Celsius gradoj. Oni uzas gin kiel oxidenzon en raketei motoroi. Likvazo to estas aliflanke senkolora kaj bolas en la temperaturo de -196 gradoj. Ĝi estas nun vasta aplikata. Interalie pere de ĝi oni malvarmigas kamerojn por krioterapio. En kirurgio ĝi estas aplikata por la forigado de malsanaj aŭ trokreskintaj histoj. Ĝi estas utiligata ankaŭ en la konsuma industrio dum la pakumado aŭ konservado de nutraĵoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Universala Medicina Esperanto-Asocio UMEA elektis 4 novajn honorajn membrojn. Profesoro doktoro Włodzimierz Opoka ricevis tiun distingon pro sia scienca, filozofia kaj praktika laboro. Manadžado kaj financado de UMEA dum 37 jaroj, organizinto de multaj sciencaj medicinistaj Esperanto-kongresoj, li estas ankaŭ la ĉefredaktoro de Medicina Internacia Revuo, li gvidas internacian novigan laborgrupon por science kaj praktike ellabori, funkciigi UMEIHO sanprotektan terapian, rekapabligan metodon kaj programon. Katlin Farago, ricevista honoran membrecon de UMEA pro sia rolo en la instruado, antaŭenigo kaj praktika apliko de la klasika UMEIHO metodo kaj pro la verko de la unua ŝtata agnoskita lernolibro pri la orienta koksoĝustiga premknet-masaĝo. UMEA estraro rekone honoris ŝian rolon en la preparo kaj sukcesigo de la 19. Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso kaj la unua Mezeŭropa Biomedicina Kongreso en Budapeŝto. Doktorino Julianna Farkas kaj doktoro Ludoviko Molnar estis distingitaj pro sia grava kaj sukcesa agado kiel motoroj, aktivuloj kaj prezidantoj de la 45-jariĝinta Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo, la plej malnova, sed daŭre bonege funkcianta medicina fakgrupo en la tuta mondo. La 12 de septembro startos ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz la nova kurso de interlingvistikaj studoj, inaŭguritaj tie en la 1990 jaro. Post la kvartaga sesio okazus dutaga tria interlingvistika simpozio, kies ĉeftemo estas problemoj de internacia lingva komunikado kaj iliaj solvoj. La partoprenantoj de ambaŭ eventoj povas uzi la okazon por daŭrigante sian estadon en Poznano kaj partopreni la 30. Eldonon de artaj konfrontoj en Esperanto, Arkones, kiu estas sendependa kultura kaj arta esperantista aranĝo antaŭ kelkaj jaroj distingita per la premio de la fondaĵo Antoni Grabowski.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carei gauscultantoi, cae radioamicoi, en la lauvica letterkesta rencontigio, en la nomo de parte ferianta cae forestanta skipo, bonvenigas vin Barbara, core dancante pro la reagoi messagioi Facebook profilei confirmoi. Aparte gioigis nin, cae elvocas dankemon viei reagoi da signoroi ianiai congressei son documentoi. Jeanette Mateo el Francio en sia messaggio titolita Mi estis tre tuŝita informis. Cara Barbara, carei ciui redaktoroi, mine estis en Bonaero, cae povis nur ausculti viein elsendoin, sed mi estis tre cortuŝita de la fermo ceremonio de la Universala Congreso, char la teknika kvalito estis tiom perfekta, ke mi credis min intervi. La oftegei tusoi de la publico, la spiroi malfacilei pro la malvarmumoi, cio faris la scenon tre viva, cae la publico tre bone emociige cantis la himnon malgrao la san problemoi de parto de l'assembleo. La emocio vere sentigis, cae mi mem estis mergita en la sama emocio. Tion scribis Jeanette, cio aldonas, che si mem pasigis someron dum ses en Nitra, cie la etoso nestis mal pli neforgesebla, cae cie si ricevis provizon de energio por la tuta vintro. En tio consistas nia partopreno en Esperanto aranĝo, ĉu ne? Ĉiukaze, bela konstato, Jeanette, certe tio donas iun antaŭimagon pri UKO samloke post du jaroj. Ni tamen aparte dankas pro via reago je niaj prikongresaj raportoj kaj viaj tre ŝatataj vortoj. Malgraŭ ke mi skribas malofte, mi aŭskultas fidele kaj dankas al vi ĉiuj. Ancora ufoie, tut coran dankon Ginet, cae acceptu niein plei el coren salutoin el Varsovio. Povas esti che la vortoi de Ginet Martin aparte captos iži patera el Cechio, ciu en sia lasta messaggio scribis inter alie. Con intereso mi constatis che la centunua UKO ocasos en Slovacchio en la urbo Nitra. Se mi estus pli juna, cae se mi gis vivus la congreson, mi certe parto prenus gin. Tiom la concerna citajo, eblas do sole cun fido reagie viei vortoi iži, gis la revido en Nitra. Sed hodiaŭ mi volas tutkore danki al vi pro via saluta dank mesaĝo el Prago. Mi skribas al vi, ni legas en via mesaĝo, por danki pro la serio de elsendoj pri la 99a Universala Kongreso en Bonaero. Ĝi estis granda laboro de Barbara, kiu sukcesis prepari por la aŭskultantoj de la Pola Retradio la plej gravajn partojn el la kongresa programo. Dank' al ŝi mi povis aŭdi raportojn pri la movada foiro, pri la renkontiĝo de aŭskultantoj de la Esperanto-radioj kaj kompreneble la ĉefajn partojn de la solena inaŭguro de la Universala Kongreso, kiel ekzemple la festparoladon de la prezidanto de UEA, Mark Fetes, kaj informon pri la nova honora membro de UEA el Brazilo, Go A. Baez. Tre plaĉis al mi la rakonto de Maciej Jaskot pri la Esperantologia konferenco kaj pri lia laboraĵo pri falsaj amikoj. Mi tre ĝojis aŭdi lin, aldonas iĝi, ĉar normale lia voĉo en la pola retradio ne aŭdiĝas. Kaj mi esperas, ke ankaŭ en la plej proksimaj elsendoj mi povos aŭdi iujn fragmentojn pri la ĵus finiĝinta UKO en Bonaero. Tiom da citaĵoj, ankoraŭ foje elkoran dankon iĝi patera pro via reaga mesaĝo, kaj kvankam nunsemajne tiuj sondokumentoj ne abundis, ja iom post iom la laŭvicaj aŭdiĝos en niaj elsendoj. Koran dankon Leopold Patek pro via atentiga mesaĝo, ke kiel vian dankas primon pro niaj bonaeraj raportoj vi riĉigis nian UEA konton vars-strekoto. Elkoran dankon pro la informo, kiun cetere ni ĝojos danke konfirmi venontmonate. Kaj nun ni faras tion rilate niajn juniajn kaj juliajn donacintojn. Do pro la subteno de nia laboro en junio, ni elkore dankas al Marian Mozuch el Pollando kaj al Bruce Crisp el Kanado. Nia elkora danko al Bruce Crisp koncernas krome la donacon subtenon de nia laboro en julio. Niaj varmaj dankvortoj pro la julia sponsora subteno direktiĝas aldone al Rosa López Martin el Hispanio kaj Carlos Díaz Gómez ankaŭ el Hispanio, al Lee Jun Ko en Koreio, krome al Maxwell Lang el Britio. Niajn dankvortojn akompanu muzika fragmento el la nacia vespero dum la Bonaera UKO.
Se la tu ilusión.
Nadie como tú me da el amor. Por eso.
Mi esperas che tiun ci music frequenton giuis ciui gauscultantoi, sed apartan dankon pro multe interesei ragoi ni directas fine della nun semaina letterchesto al Jorma Homeki el Finlando. Ni referenzos al inidum la venon semaina rencontigio, hodiau tamen mi shatus citi el via messaggio ciu rilatis al nia 361 el sendo, ciu errare, pro cio ni pardon petas, esti signita ciel 261. No, estas ie cent pli. En la lettero de Jorma ni legas inter alie, ni citas. Esis necese ripeti la 361 programon calcfoie. Tiom interesa, cae mult flanca estis la enhavo, che la memoro necapablas elteni ciuin eroin, quancam ili estes ege allogai. Finlingva pola historio apenaŭ mencias de vi raportatajn gravajn erojn. Nestas racie ripeti ĉiujn en la programo menciitajn faktojn. Nur koncize mi rakontas, ke ili tuŝis mian internon kaj flugigis miajn pensojn. Multaj komunaj detaloj en la historio de Pollando kaj Finnlando faras la programon vere ĝuinda. Niaj popoloj spertis ofte tute similajn trajtojn kaj aferojn. Brile oni prezentis ĉion en facile digestebla formo. Se la programo kaptas la aŭskultanton plene ĝis la plej etaj sangogutteteroj, tiam sendube la Varsovia skipo fruktodone laboris kaj sukcesis. Tiam Jorma Homeki, elkoran dankon pro via alta takso de nia laboro pri ĉi tiu elsendo, Jorma, al viaj aliaj reagoj kaj idoj, kiel jam menciite, ni referencos la sekvan fojon, tamen kun la espero, ke ni povos citi krome ankaŭ alies reagoj pri nia laboro. Sed nun ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la sekva elsendo el Varsovio, jam la plej proksiman mardon.